Kao i svake godine, naša crkvena opština prije hramu Svetoga Save na aerodromu organizuje svetosavsku recitaciju, čast našeg prvog prosvetitelja Svetoga Save. Svake godine se okuplja veliki broj dece svih uzrasta, uglavnom mlađeg uzrasta iz obližnje škole Mirko Jovanović, tako da ove godine smo napravili također recitaciju uz neophodne mere distancije ali epidemiološke ali predostrožnosti, tako da će deca usled novonastalih okolnosti biti podeljeni u dve grupe. Prva grupa će doći u 9 časova, druga će u 10:30 i moći će takođe tog dana i da pohađaju nastavu u školi. Dakle, deca svake godine recituju pesmice i recitale u čast Svetoga Save i to je manifestacija koja okuplja veliki broj naših najmlađih vernika svake godine dugi niz godina. Prostorije u kojima se održava jesu prostorije našeg duhovnog centra Jovan Zlatoust i preko puta Bogoslovije i prijave su negde do 26. januara upravo zbog toga što mnogi možda i ne očekuju da će se to organizovati, pa eto, mi smo malo i produžili rok prijave. Tako da pozivamo sve zainteresovane, najmlađe naše vernike, sugrađane, da dođu da se prijave i da učestvuju ove godine u proslavi Svetoga Save. Svakog dobro.